konta beharrean nago. Seme alabak ez dituen nahi, bihurtu kristau esklabo. Marisutu zentzearo.
Goizeko 10:39, bueno, goizerokoan hementxe segura erratian, aste arte goiz honetan. Bueno, ba, duela aste bete egin behar genuen tartea, orain egiterako baz, eh? Orain, bueno, ba, ipuntxo bat baina gehiago kontatuko digu gure urrengo lagun honek. Bueno, Naparro aldera egingo dugu. Nafarrako Oronoz herrian jaio zen gure urrengo protagonista, Oronotzen bai. Bueno, aita ere, Nafarrako bertsolari txapelketako garaie. Oker ez da gaude pare bat alditan. Bueno, eta Amaiak ipuña kontatzen ditu. Bueno, aurrezkuntzako irakaslea ere bada. Hori guztia uztartzen du eta hoxe ba, ipuin kontalariak honen berri izan genuenean pentsatu genuen aizu. Ba, bueno, berarekin harremanetan jarriko gara eta konta diezagula abentura guztia nola hasi zen eta zertan datzan. Amaia Izagoien, kaixo egunon?
Egunon, zer moduz?
Oso, no, Amaia, eta zu?
Arrazongi.
Bai, ongi, bueno, posten gara, eh? Bueno, esan dugun bezala xe, ez da, Amaia, aita ere, bueno, ba, trebea duzu, edo zer?
Bai, bueno, aita itzen jokuekin ibiltzen den gizon bada, ez? Itzekin jolazian, eta uste dut hortik heldu zaitela neri ere afizioa, ez? Bai, publikoa intzinerako, eta historia kontatzen ere bikaina daite, eta uste dut hortik ere badutela zerbait ere jaso dutena, ez? Orduan, ba, bai, erran daiteke aita izan dutela oinarri.
Bueno, askotan gainera esaten da, ez da, ba, ez dakit, ba, aktoreren bati, edo idatzaren bati, aizu etxean, baltzen nuen zu horrelako zerbaitetan zebilen norbait, eta batzuetan asko diote, ez, ba, begira, ni izan itzen salbuespena, edo, bueno, zure kasuan agian hortik ere zerbait etorri zen, ez da, edo, ez, jatorri hori behintzat kontuan hartutako zerbait izan zen, ez da, Amaia?
Bai, nik uste dut, azkenian, etxe handitzetan Euskal Herrian, badugula beti figura bat edo pertsona bat, aitzen dena historio kontatzen, lehengo garaietakoak, eta bertsolari zantan ere ite garai hartan, batez ere 80. hamarkadan Euskal Herri osotik ahonditzi bilitzen, ez? Eta nire ite beti edukidu historiarekiko hola maitasun berezi bat, eta gustatzen zitzaion ahondit bertsosaiotara gatian eta hola, zarrekin jartzea, apestekin ere bai, kurioso da, ze erabat ategoa da, eh? Baino, gero, ez ezkondu, baino, gero, erten zuen beti apestek bazakizkitele historio pila bat. Eta altzuenetan, ba, gustatzen zitzaiola apesten onduan jarri eta herriko kontuek eta jakitia, eta pixiat horren inguru solaztia. Eta gero etxean beti kontatzen zituen, ez? Eta gaur egun ere, obra nahitzen da lanian, baino beti badu, ba, oi ez, xarren batek kontatutako historion bat, edo exagerazion bat, eta beti haitzen da kontari, eta nik uste dut hortik ere badutela zerbait ere jasua.
Bueno, beti badu zer kontatu, azuk ere baduzu zerbait baina gehiago kontatzeko. Bueno, bestaz besta ere ikusi zintugun, Amaia.
Bai, azkenean, bueno, nik uste dut, gustetzen zaitela ahondit saltxa, arroz saltxera naiz, eta aukera edukinun, azkeneko lagurtetan aukera edukidut Xaloa Telebistan laniteko, eta ibili naiz hainbat programetan, ez? Ba, besta, Euskal Zitin, dela pixketa Euskalen inguruko programa bat, eta ara, Ameriketara joan nintzen, da, bueno, horre ere bai, ibili naiz, eta gustora, egi erran.
Bueno, ibili zara, gustora, eta esan duzun bezala xe, egia da, Amaia, pixkatxo bat, saltxera dela, eskerrak garakon hartu duen. Beraz, bueno, saltxera izateak, eta aipatu dugun horre guztiak, lagundu, edo, behintzate, horre guztiak egin zuen, ipuin kontalaritzako, bueno, ba, jardun hontan aritzea edo, Amaia, konta eguzo nola sortu zen guztia?
Bai, ba, begira, beti edukidut ipuinakiko maitasun berezi bat, kaixo, eta beti edukidut, ba, hori ez, joera handiz batez ere aur literatura irakurtzeko eta kontsumitzeko, eta goi maila inun Bergaran, aurrezkuntzakoa, eta bagenun ikasgai bat ipuin kontalaritza zena, eta irakasle oso on bat edukinun, eta arek animatu nindun pixka bat, ez? Esaten zian, jo, Amaia, ba, aukazu, ba, berezkoa, edo ikusten zaitut, badituzula ezaugarri batzuk, ba, kontatzeko, ez? Eta, bueno, nahiko ongi kontatzeko. Eta esan zian, jo, pila bat pertsona daude, edo pertsona haundit dedikatzen dira, itzen direla nontan, ez? Eta orduan, ba, buelta batzuk eman nizkion, eta erran, jo, nik ere mundu hau bezagutu nahiko nuke eta jakin nahiko nuke nola mugitu mundu hontan. Eta pixkat kasualitatez edo, justu Aretxabaletan kurtso bat suertatu zen, Maite Frankok ematen zuena, ipuin kontalaritzan inguruan, eta berakin egin itun kurtso batzuk, eta horren ondotik, ba, berak lagundu ninduen mundu hontan sartzen, eta esan zian, bueno, Amaia, uste dut baiet, baduzula aukera mundu hontan zure lekutxoa topatzeko, eta hor du nik lagunduko zaitut, ez? Ze azkenean, ipuin kontalaritzak ezauka eskola ofizial bat, eta erranda iteke, ba, bi maixu hauei esker, bakoitza bere erara, ez? Baina bi maixu hauei esker, Maite eta Ana Carpintero, sartu nintzela ipuinen munduan.
Diozu, Amaia, oixe, ba, ipuin kontalaritzak ez duela, ez, eskolarik edo, noski, behin mundu hartan sartzen zarela, ze horretarako ere doai txobat izan behar da, ez da, behin hortan sartzen zarela, nola antolatzen zara, eta nola ekiten diozu, zure jardun horri?
Bueno, ba, nere kasuan, zortea izan nun erran bezala, ze, ez dago eskola berezi bat kontalarientzat, baina egia da kontalari batzuk kurtsuak ematen dituztela eta formakuntza badagola, ez? Eta nik formakuntza hori jaso nuenean, ba, Maite ezagutu nuenez, arek eman zidan aukera, ba, berak sobran zituen lanak edo aukera zuena joateko beste herri batean dagoeneko lotua zeukalako kontaketa, ba, haietara joateko aukera eman zidan. Eta niretzako hori izan zen kriston zortea ze dagoeneko plaza batzuk berari esker lotuak nitun. Eta gero, nik uste dut ofiziondan behar dela ba, publikoakin jakin egoten eta jendiakin jakin komuniketzen, hori arrez garrantzitsua da. Eta bertso munduan nire ibili naizenez, ba, hortik ere ezagutzen un jendia. Eta nire lehenengo urtetako helburua izan zen, ba, pixket, helaraztian ere inguruko jendei eta pertsonei ipuin ondalaria naiz, ondara dedikatu nahi dut, eta orduan, ba, noizuet kontalari bat behar balin bauze, ba, deitu niri, pixkat horrela izan zen.
Bai, bai, bueno.
Eta hola ise sartu nintzen mundu hontan.
Bueno, ipuin kontaketak, mota askotakoak izan daitezke, bakarkako kontaketak, musikatuak ere bai, bueno, konta eguzu, ze, zurekin batera ere, gero, ba, bide lagunak, edo inguruan mintzat lagunduko zaituzten beste lagun batzuk ere egon beharko dira, ez, hor gertu-gertu.
Bai, bueno, kasu honetan, hasiera batean eta oso denbora laburrean bakarrik ibili nintzen, baino, bueno, Espainiar estatuan urtero, Guadalajaran, ekainan ospatzen dira ipuin kontaketen maratoiak edo kontalarien maratoiak.
Ara, begira,
zebitxia. Bai, azte buru bat izaten da, eta 48 orduz, ipuinak kontatzen dituzte, hainbat kontalarik.
Eta engabean ez, baizik eta...
bueno. Bai, etengabean, etengabean, bai. Bai, bueno, aurrak egoten dire, dene kontatzen dute, herriko farmaziakuak, herriko poliziak, dene kontatzen dute, irakasleak, eta gero kontalariak egoten dira, ba, Euskal Herritik eta Espainiar estatutik, ez? Eta bertan engola, nahera mazkin agian 10 ordu ipuinak entzuten, eta batean aterazen emakume bat gitarra batekin kontatzera, eta niretako izan zen zoragarria. Eta pentsatu nu, jo, nik hau ere egin nahi dut, ez? Musikarekin uztartu musika eta ipuinak. Eta orduan, ba, hasiera batean kuadrian batek gitarra jotzen zuen, eta, bueno, musikarekin bat zeukan kontaktu hori, tarekin hasi nintzen, eta gero arek, ba, bueno, beste bide bat egin zuen, ba, kantautore gisa, eta zenbait taldetan, eta orduan ezagutu nun gaur egun nire lankide dena, eta uste dut urte luzez izango den Irati Celestino. Arek gitarra jotzen du, saxofoia ere bai, eta pianoa batzuetan, eta elkarrekin prestatzen ditugu obrak, eta elkarrekin produzitzen ditugu, eta plazer bat da berarekin lan egitea giharran.
Elkarrekin prestatzen dituzue obrak diozu. Bueno, bai. Aktore batek, askotan kontatzen digu ez, zer nolako lana dagoen, hortxe guk ikusten dugun horren atzean, zuen kasuan nola prestatzen duzue, zuen emankizun horietako bat, gainera, ipuinak, bueno, konta ezagun, adibidez, Amelin ipuin kontalaria, ez da? Horrekin ere, zabiltza gaur egun, eta horrekin hasi zinen, ez, Amaia?
Bai, hori pixkat izen artistiko bezala aukeratu nun.
Ah, bale.
Bai, batez ere...
Hortan nien harritu zinen, bai.
Bai, erabaki nun, ba, izen bat nahi nuela, ba, pixkat biltzen zuenan ere alderdi magikoago bat, eta Ameli izen aukeratu nuen, ze barrian bost amaia ginenez txikitatik beti Eli deitu didate. Eta orduan, garai batean eskoriatzen bertxo eskolak ematen ibili nintzenean, helduendako bertxo eskolak eramaten dituen, eta haietako batzui esan nien, bueno, amaia Eli deitu nahi duzen bezala, eta haietako batek esan zian, Ameli deituko dizut. Eta asko gustatzen zaitizen hori, pelikula ere ikaragarri maite dut, eta esan nuen, ba, begiran ere izen artistikoa izan daiteke, eta hortik sortu zen pixkat Ameliren ideia hori.
Bueno, ba, beraz pixkate filma ere, ez, politia denez, egia da, denak gogoan dugu, ez, filma goxoa eta, ez, den. Bale, izen hori hartu zenuen, oinarritzate edo, eta gero, kontuak eta, bueno, ba, prestatzelako orduan, ipuinak prestatzelako orduan, nola antolatzen zarete, Amaia?
Kontatuko dut, nire ustez garrantzitsuena da asko irakurtzea eta ikustea gaur egun batez ere aurren kasuan, aurren kontaketei dagokienez, garrantzitsua da aprobetxatzea nire ustez badaukagun materiala, ez? Hau da, tradiziozko historio pila bat ditugu Euskal Herrian,
bai.
Eta gainera auzkotasuna izan da Euskal Herrian zerbait iraunduena eta asko funtzionatu duena, eta gaur egun ere bai literatura alorrean aurrei dagokionez material pila bat produzitzen da euskeraz, eta orduan saiatzen gara, ba hori, irakurtzen, ideiak ateratzen bertatik, eta batez ere ba neretako ipuin bat aukeratzeko orduan kontutan hartzen dudana, da ipuin horrek niri zerbait mugitzea barnean, ez?
Mm-hmm.
Eta zerbait mugitzen balin badata, iduritzen zait publikoa ere mugitzen aldiola. Eta nik bederen hola egiten dut aukeraketak. Iratirekin irakurtzen dut, kontatzen diot, ematen diogu gure ukitua, eta erraten dugu, bueno, honek funtzionatu dezake, bai ez, eta joaren gara pixkat, kriba hori pasatzen, edo kriba hortatik pasatzen ipuinak.
Bueno, amentsa ere gara, Amaia Lizabionekin, Ameli ipuin kontalariarekin, bere, bueno, aventura hori buruz hitz egiten, aventura eta gaur egun ere, ba, jarduna dena, eta ogibidea ere, esan genezake ere, ba, dena. Amaia, ipuin bat kontatzerako orduan, ba, guztiok kontatu izan diogu, ba, gure seme bati, gure jo bati, edo, ez, ipuintxoren bat, zuen kasuan gainera, historian, esan duzu, historia horrek edo zuei zerbait sorraraztea, ez da, bilatzen duzuela, lehenik eta behin, gehien bat, zuek pertsonai horren paperean edo historian, aztakit, ba, sartzeko, erabatean edo, hori guztia, zuek barru-barruan sentitzeko, eta gero, ba, modu asko zere zuzenago baten erarazia izateko, ez da? Ez delako kontalari arrun bat, ez? Baizik eta, bueno, hemen bilatzen dena da, historiara bat erakargarri izan dadin, ez? Eta gainera, ze modutan, ez?
Hori da, nire ustez, ipuinek badute funtzio pila bat, ez? Eta zehar lerro handiz dituzte, baino niretako garrantzitsuena kontalari batentzat izan behar da, historio bat kontatu nahi izatea publikoak entzun nahi duena, ez? Eta horretarako nire ustez, historio horrek eduki behar du mamia, eta eduki behar du edertasun puntu bat, ez? Izan behar da berezia, edo bihurtu behar dugu berezia kontalariok, hori da gure lana. Orduan, haunditzetan, ba, ipuinak berezagian ez dauka gauz oso berezirik, edo ez da bukaera bat brillantea, ez du bukaera brillanterik eduki beharrik, baino garrantzitsua da nire ustez, ba, pertsonaiak ez izatea lauak, ingurua imaginatu alizatea, eta sortzea ere bai jakin min bat, ez, publikoarengan. Eta hori sortzen baduzu historio guztiek berez badakarte, bai mezua, bai beren balio eta balorea. Orduan, gure ustez, gure lana da literatura plazer bihurtzea eta publikoak sentitza ipuin gehiago entzun nahi ditut. Hori da gure ideia edo ametsa, ez? Eta hortan lanean gabiltza.
Literatura plazer bilakatzea.
Hori da.
Amaia, gogoan duzu zure lehendabiziko emanaldi hori, domanko izen hori nolakoa izan zen?
Bai.
Eta?
Bai.
Zer atorkizu burura?
Ba, kontatuko dizuet. Errezilen izan zen, Goimaian lagun bat neukan, eta are konbidatu ninduen bere herri da, eta gauza diren bezala lehenengoa desastre xamarra izan zen. Ze askoz lehenago iritsi nintzen oso urduri nengon, eta iritsi nintzen bagian ordu bat lehenago, ez? Eta aurrak sartu ziren kontaketara, kontaketa hasi baino ordu erdi lehenago, Eta momentu horretan, ba, ez nekien ez oso ongi nola egin edo, ba, haiekin jolasan hasi nintzen.
Bai.
Eta bokazio baitutza ere, eta aurrezkuntako gradua egituta badaukat, ez? Ba, haiekin jolasan pasan un ordu erdi, eta gero ikaragarri kostatzen zitzaion ulertzen ni nintzela kontalaria. Esaten zidate, baina nahiz etorriko da kontalaria, eta ez ni nahiz kontalaria. Eta gero, bueno, ba, kontaketa ateraz den, eta aurrera eraman genuen, baina dudigabe haunditzo betu dut egun hartatik eta eskerrak, ez? Egun hartan pixkat sufritu ere egin nun, ez? Baina, bai, gerrazia eman zian, ze asko ikasi nun, ez? Azkenian ikasi nun zer egin behar den eta zerrez, eta, bueno, hortik ere ikasten da.
Bueno, esperientziak ere noski ba balio du, ez? Aurrera egin ala izateko, eta gero, bai, gauzak eta hobetzeko, baina noski ba, hasiera baten ere, bai batzuetzat, eta baita zuentzat ere, zure kasuan, zuretzako ere, bueno, ba, nobedadea zen, eta horri, guzti horri nola aurre egin, eta, bueno, ba, beldurrak eta besterakoak egongo ziren, baina hementxe zaude, Amaia, bueno, zurekin, edo zuekin, bategin nahi duen pertsona batek, zer egin behar du, Amaia, edo zuengana jo nahiko balute, kontaiguzu, bastakizuen, ipuin kontaketa horiek zenbateko iraupena duten, nola antolatzen zarete?
Bai, abegira, guk egiten dugu, kontatuko izut pixkat lehenik norendako egiten dugun lan, bai, zein den gure publikoa.
Bai.
Gure publiko oso zabala da, kontaketak bi hiru urteko aurrentzako ditugu, eta hortik gora adin guztientzako. Hau da, aurrekin lan egiten dugu, gazteekin institutotan lan egiten dugu, eta helduekin ere bai. Eta gure helburua da hori, Euskal Herriko herrietara iristea, alik eta herri gehienetara, eta alik eta publiko zabalenera irekitzea ipuinen mundua, ez? Eta iraupenari dagokionez, ba, bueno, adinaren arabera izaten da, ez? Hau da, bi hiru urteko aurrekin, kontaketa baino ahozkotasuna lantzeko antzerkitxoak izaten dira, bai, hau da, ahokorapiloak ibiltzen ditugu, poemak ibiltzen ditugu, objektu sentsorialak ere bai, eta antzerki modukoak egiten ditugu antzerkitxo, hola, simpleak edo bakunak, baina
erraxeak edo, baina liberean.
Bai, ahozkotasuna daukatena oinarri, hori da. Eta ondotik, aurrezkuntza normalean kontaketak izaten dira 41 minutukoak, lehen hezkuntzan ordu bete ingurukoak, eta institutotan eta helduendako kontaketek ordu bat eta 10 inguruan irauten dute.
Bueno, ba, ondo adierazi diguzu, zein den publikoa, iraupenak, eta, bueno, noski, eta ipuinkontalaria.eusen sartzen baldin bagara, Amaia.
Hori da, bai, justu.
Informazio guztia topatuko dugu, ez behar dugun informazio guztia.
Bai, bertan dena azalduta dago, agenda ere bertan publikatzen dugu, eta hor jartzen dugu non egongo garen, ze obrekin, eta ondotik, Facebooka eta Instagrama ere daukagu, eta orain hasiko gara, ba, maiztasun batekin, ipuinak igotzen, bideoz grabatutakoak, eta gure helburua pixkat da, ez gara oso sare sozial zaleak, onartuko dizut,
vale.
Ze bueno, gure pentsamendua da, gaur egun, sare sozialek erabat irentsi gaituztela, ez? Eta hunditzetan, ba, ordu gehiegi pasatzen ditugula sare sozialetan, eta horregatik, ba, adibidez pertsonalik ez daukagu, ez Instagramik, ez Twitterrik, baino erabaki genu, bueno, ba, kontalari bezala plaza interesgarri bat zela zabaltzeko, ez?
Erakusleio polilla dela, behintzat gutxienez, zertan bai. Zabiltzaten hori erakusteko eta horren berri emateko, noski.
Hori da. Eta orain arte, ba, pixkat publikatzen genu non egon ginen, eta argazkiak igotzen genitun, ba, egondako lekuetakoak, eta orain gure helburua da, egoten garen lekuekin, eskolekin feedbacka jasotzea eta hartu eman hori egotea, eta hasiko gara ipuinak igotzen, kontatzen, eta publikoari ere eskatzen, ze ipuin nahi duen kontatzea internet bidez guk zintzilikatzeko.
Oh, bale, ba oso garrantzitsua eta oso interesgarria, eh? Gertutik jarraituko zaituztegu, nola ez, Amaia? Bueno, esango diegu gure duentzulei, gertuen EAJ, okerrez bagaude, ostiralean ipuin kontaketa izango duzuela musikatua Oñatin, ez da?
Hori da, bai. Bai, Oñatiko ludotekatik gehitu gaituzte, ilusio asko egiten diguzte, Oñatin dagoeneko egon gara aldi batzutan, eta oso oso herri ederra da kontatzeko, eta berriz ere gustora joango gara oinatira.
Bueno, Amaia, baku ere oso gustora egongo gara zurekin, ez da izango agian azkeneko aldia, beraz, ondo baberritzuzu ere, ba, urtean zehar egingo genuke beste hartu emanen bat, placer bat, zu ezagutu izana, eta behondizula egindako lanaren gatik, bale?
Ba, berdina, eta gero, beste gauzatxo bat, keitu nahi nuke.
Bota.
Duela urte batzuk, ohitura handia zegoen, irratietan ipuinak kontatzeko.
Bai.
Eta egunen batean gustora joango ginateke irratietan ipuinen bat irratira kontatzera, ze iruditzen zaigu oso berezia dela eta irratia oso espazio interesgarri izan daitekela ipuinak entzuteko eta kontatzeko.
Bai, esan da.
Beraz nahi duzuen arte.
Hori da, bota duzun hori, ondo hartuko dugu eta hitz egingo dugu. Bale, Amaia?
Oso ongi, ba, plazera handi bat eta musu bat entzule guztiei.
Beste bat bueltan musu bat, eskerrik asko, Amaia, segiendo.
Gero arte, agur.
Agur.